Marko mokapo ya 15.
Na tongo bakonzi ya banganga nzambe basangani na bakolo, balakisi ya mibeko pe likita munene ya bayuda po bakata likambo. Bango bakangisi Yezu minyololo, bamemi ye pe bapesi ye na maboko ya Pilate. Pilate atuni ye.
Yo ozali mokonzi ya bayuda.
Yezu azongiseli ye.
Yo moko olobi yango.
Bakonzi ya banganga nzambe bafundi ye na makambo mingi. Bongo Pilate atuni ye lisusu.
Okozongisa ata liloba moko te. Yoka ebele ya makambo oyo bazali kofunda yo.
Kasi Yezu azongisi ata liloba moko te. Yango wana Pilate akamwe mingi penza. Mbula na feti ya paki, Pilate amesanaki kobimisa moto moko ya boloko oyo bango moko bazalaki kosenga. Nzoka nde moto moko azalaki na boloko kombo na ye Barabasi. Azalaki elongo na bato oyo babimisaki mobulu na mboka pe babomaki moto. Bongo bato bakeyi epai ya Pilate, basengi ye asalela bango ndenge amesanaki kosala. Pilate azongiseli bango.
Bolingi natikela bino mokonzi ya bayuda.
Pamba te ayebaki malamu ete bakonzi ya banganga nzambe bapesaki Yezu na maboko na ye mpo na likunya. Kasi bakonzi ya banganga nzambe basali molende epai ya bato po Pilate atikela bango kaka Barabasi. Pilate atuni bango.
Bongo na sala nini na moto oyo babengaka mokonzi ya bayuda?
Bango bagangi. Pilate atuni bango.
Likambo nini ya mabe asali?
Kasi bango bagangi lisusu makasi penza. Pilate alingi kosepelisa bato nyonso, yango wana atikeli bango Barabasi. Abetisi Yezu fimbo pe apesi ye na maboko na bango po babaka ye na ekuruze. Basoda bamemi Yezu na lopango oyo ezali na kati ya ndako ya moyangeli pe babengaki basoda nyonso basangana. Balati Yezu nzambala moko ya motane pe batii ye ekoti na motu lokola oyo ya bakonzi balataka kasi batongaki yango na nzube. Sima babandi kopesa ye mbote.
Mbote mokonzi ya bayuda.
Babeti ye mwanze te na motu, babwakeli ye soyi, pe bafukameli ye lokola bazali kokumisa ye. Tango basilisi kosekaseka ye, balongoli ye nzambala ya motane, pe bazongiseli ye bilamba na ye. Sima bamemi ye na libanda po na kobaka ye na ekuruze. Moto moko ya mboka Sirene, kombo na ye Simoni, tata ya Alexandre na Rufusi, autaki na bilanga pe azalaki koleka na nzela wana. Basoda batindi ye na makasi ya mema ekuruze ya Yezu. Bakei na ye esika babengaka Golgota, elingi koloba esika ya mokuwa ya motu. Bapesi ye vino basangisi na mire, kasi Yezu ameli yango te. Sima babaki ye na ekuruze, bakaboli bilamba na ye, babeteli yango zeke po baye basoki elamba nini moto na moto akoki kozwa. Tango babaki ye na ekuruze, ezalaki ngonga ya libwa na tongo. Bakomaki tina ya likambo oyo babomaki ye na mwa libaya boye, mokonzi ya bayuda. Babaki lisusu bamiyibi mibale na ba ekuruze elongo na Yezu, moko bati ye na loboko ya mobali, mosusu na loboko ya mwasi. Boye esalami lokola ekomama na mikanda, bati ye na molongo ya bamiyibi. Bato bazalaki koleka na esika wana bakomi koningisela ye mitu, kofinga pe koloba na ye.
Yo moto lobaki te, okoboma ndako ya nzambe, pe kotonga yango lisusu na mikolo misato.
Omibikisa yo mokoko, kita na ikuruze.
Na ndenge moko pe bakonzi ya banganga nzambe na balakisi ya mibeko bazalaki koseka Yezu pe kolobana.
Abikisi bato mosusu, kasi ye moko akoki komibikisa te. Tika ete Mesia, mokonzi ya Israel, akita sikoyo na ikuruze po tomona yango, pe tondima ye.
Ba oe mi bale baba kama ki na ekuruze pembeni ya Yezu, bango pe ba fingiye. Eko mi midi, molili ekwei na mokili mobimba. E umeli te na ngonga ya misato ya pokwa. Bongo na sima ya ngonga ya misato, Yezu akangi na mongongo makasi penza.
Eloi, Eloi, lema sabakatani.
Elingi koloba, nzambe na ngai, nzambe na ngai, pona nini otiki ngai? Bato mosusu bazalaki wana bayoki ye bongo balobi.
Yoka, azali kobenga Elia.
Moto moko na bango akei mbango po atondisa linuka na vino ya ngai, akangi yango na mwa nzete ya molayi, apesi yango na Yezu po amela. Bongo alobi.
Tika totala soki Elia akoya kolongola ye na ekoruze.
Kasi Yezu agangi makasi penza koleka. Pe akati motema. Kaka na tango wana rido ya ndako ya nzambe epasuki na biteni mibale. Bandana likolo te na se. Mokonzi ya basoda oya telemaki liboso ya Yezu. Amoni ndenge akataki motema sima ya koganga alobi.
Ya solo, moto oyo azalaki mwana ya nzambe.
Basi mosusu bazalaki pe wana batelemi mosika, bazalaki kotala. Nakati na bango ezalaki Maria ya mboka Magdala, nandoi na ye Maria mama ya Zaki leki ya Yose pe Salome. Basi wana bazalaki kolanda Yezu pe kosalela ye tango azalaki na Galilea. Basi mosusu mingi bazalaki kuna pe, bayaki elongo na Yezu na Yeruzalemi. Po kwa esi ekomaki, pe lokola ezalaki tango ya komilenge la pona mokolo ya kopema, Yosefi ya mboka Arimatea aye. Azalaki moto monene ya likita ya Bayuda. Yepa azalaki kotia moteme ete bokonzi ya nzambe ekoya. Yango wana ati molende, akei kosenga ebembe ya Yezu epai ya Pilate. Kasi Pilate akamwe tango ayoki ete Yezu asi akufi. Abengi mokonzi ya basoda, atuni ye soki Yezu asi akufi. Tango mokonzi ya basoda ayebisi ye, Pilate apesi Yosefu nzela ya kokamata ebembe. Yosefu asombi elamba ya pembe, akitisi ebembe ya Yezu na ekuruze, akangisi ye na elamba wana pe akotisi ye na libulu oyo batimolaki na kati ya mabanga. Sima, apusi libanga moko ya monene pe akangi monoko ya libulu. Maria ya Magdala na Maria mama ya Yose bazalaki kotala esika bakundi ye.